Det har vært et par uker med ganske mange dårlige nyheter, men også noen av den gode varianten. Vi skal blant annet snakke om håp om fred i Etiopia, om dårlig nytt på utviklingsfronten. Vi skal si unnskyld til Michelle, snakke om gatekamper i Bagdad, og ikke minst bruke en del tid på å prøve å forstå den veldig suksessfulle motoffensiven til Ukraina. Dette hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som interessert i det som foregår i den internasjonale politikk, krig, fred og røre et sted midt inni mellom dem. Mitt navn som alltid Bjørn Røsby, med meg har jeg som alltid Nick Brandahl. God mandags morgen, Nick.
God morgen da, Bjørnar. Jeg rekner med at du også løste frustrasjon over bortfallet av Premier Leagues runder med å se kongelig begravelse minutt for minutt.
Du kjenner meg godt, Nick, men du kjenner meg ikke så godt, åpenbart. Det har jo vært en uke der flere størrelser, får vi si, innen internasjonal politikk og nyere historie har gått bort. Både dronning Elisabeth den andre og før henne tidligere leder av Sovjetunionen Gorbachev. Vi bør kanskje egentlig få til en eller annen episode der vi kan snakke litt om noen av disse her. Vi tenkte ikke å gjøre det så mye i dag, annet enn å anerkjenne at disse menneskene har forlatt oss, og i den forbindelse må vi kanskje også gratulere kong Charles den tredje, eller kong Karl som jeg kommer til å kalle han, og for så vidt også Liz Truss, som har blitt statsminister i Storbritannia. Det jo et land som ikke bare har fått ny regent, men også nye statsledere, eller statsminister da, på en uke, under en uke. Det jo ganske mye på en gang.
Så dette betyr at vi nå har hatt en konge og en dronning og to statsministere i Storbritannia siden Liverpool sist vant serien.
Det helt riktig. Vi skulle jo ha kommet med en episode siste uke, sa vi. Det gjorde vi ikke. Det ble litt hektisk for oss. Legger vi oss flate, vil du si, Nick?
Ja, alternativet jo å be om unnskyldning og faktisk gjøre noe, så vi legger oss flate.
Ja, vil du si vi går gjennom rutinene også?
Nei.
Nei, og vi kan ikke garantere at det ikke kommer til å skje igjen heller, men
definitivt.
Nei. Men nå vi i hvert fall tilbake, og det har jo skjedd mye greier, men du har en liten gratulasjon du vil komme med til før vi går inn i roundupen, Monique.
Ja, jeg synes vi bør gratulere den russiske hæren.
Ja, helt enig.
Det var jo Moskva-dagfeiring i helga med stort fyrverkeri og god greie.
Og 875-årsdag for ja, Moskva, eller noe sånt?
Ja, nok sånn, ja. Og da ble det jo den russiske hæren gratulert der, og vi vil slutte oss til gratulasjonene med for å ha gjennomført, og jeg siterer, operasjon for å redusere og organisere bevegelsen av tropper fra området rundt byene Balaklia og Izium utført over løpet av 3 dager.
Yes.
og dette følger opp tidligere suksesser som reduksjon i militær aktivitet i Kyiv og Tjernitz-området fra slutten av mars, og steget av god vilje da de flyttet tropper fra Slangøya i Svartehavet i juni.
Putin en mann som bare gir den ene gaven etter den andre av sin rene gode vilje.
Seieren følger våre faner.
Det tid for vår vanlige ukesrevy, om du vil, eller roundup, eller gjennomgang av alt som gikk galt i uka som var, alt dette som var, du vil kalle det. Og denne uka så tenkte jeg skulle prøve oss på en liten sånn dårlig nyhet etterfølgt av litt bedre nyhet, type spinn på ting her, bare for å ikke lede oss helt ned i de mørkeste skyggedalene her. Og vi kan jo starte med litt valgnytt da, det jo noe vi ofte innom, fordi det mye valg rundt omkring, stort sett hele veien, og ja, kanskje vi kan kalle det en dårlig nyhet, jeg vet ikke, men det jo valgetider i Sverige, Nick, og der har vi vel litt ideer om hvor landet ligger etter hvert.
Ja, så Sverige har jo nå, eller svensk politikk har jo på sett vis havnet der som Norge var for 15 år siden. Nemlig at partiet på høyre sida har innsett at dersom de vil danne regjering, så må de forholde seg til et parti de ikke har lyst til å forholde seg til.
Yes.
I Norge var jo dette Fremskrittspartiet, i Sverige er det Sverigedemokraterna. I Norge så tok det sånn cirka 10 år før de begynte å diskutere dette her, til at Fremskrittspartiet ble tatt inn i regjering. Og nå ser det jo ut som at Sverigedemokraterna også kan hamne i en borgerlig samlingsregjering. Mm. Valget i går, med rundt 80% opptalt, er ganske jevnt, men det ser ganske klart ut at Høyrealliansen, med da Moderaterna og Sverigedemokraterna og Kristendemokraterna og Liberalerna, får 175 mandat, mens Venstrealliansen får 174.
Så det et svært parlament de har, altså.
De har et stort parlament, og dette her ganske jevnt. Og så får jo, SD har jo hatt den største framgangen, og det det største partiet på høyresiden nå, med 21% cirka. Mens Sosialdemokraterna også gikk ganske godt fram, med et par prosent til over 30. Og så var det da det svenske Senterpartiet, altså mer eller mindre vårt Senterparti, en slags sånn agrar, sosial, konservativ, liberalt, mishmash, hadde den største tilbakegangen. Så, hva skal jeg lese ut av dette her? Det blir jo interessant å se hva den regjeringen ender opp med. Vi må gå ut ifra at det blir innstramminger i innvandringspolitikken, men det har for så vidt allerede vært på vei. Ja. Vi må gå ut ifra at det vil bli noen innstramminger i sosialpolitikken og justpolitikken, men det har også for så vidt i noen grad vært på vei. Om dette vil påvirke utenrikspolitikken er mer tvilsomt. NATO-medlemskapssøknaden vil nok fortsette å gå. Sverige er fortsatt en del av EU, og den tilknytningen vil nok bli på det nivå den er. Og det vel liten grunn til å tro, med tanke på at Danmark nå ser også ut til å ville ha asylsenter i Rwanda, som Storbritannia har hatt, at det vil bli noe sånn veldig stor sprik i Norden heller.
Nei, og som vi har snakket om på bakrommet, så er det nok, jeg håper å si, andre valg som vi går mot nå, som vil ha større konsekvenser utenrikspolitisk sett da.
Ja, og altså, det jo åpenbart Italia som kan få konsekvenser. Der oppstår det jo, hadde jo nå oppstått strid mellom Lega i Nord, og som vil ta bort sanksjonene mot Russland, og det partiet som nå ser ut til å bli størst på i denne koalisjonen, som sier at nei, vi skal beholde sanksjonene mot Russland. Ja. Og det blir jo spørsmål om Lega Nord faktisk vil gå inn i regjeringen med, eller om de vil kreve at dette blir fjernet, eller om de vil akseptere det. Mm. Og så har vi jo Brasil, som mellom Lula og Bolsonaro, som kan bli spennende, og som kan bli veldig viktig. Altså, dette er jo et land som er i den regionen, og dermed internasjonalt, er et veldig viktig land.
Ja, og der er det jo frykt for at Bolsonaro liksom legger grunnlaget for å underkjenne valgresultater og lignende, da. Så det blir veldig spennende å følge med på. Men den gode lille nyheten her, da, det er jo ikke en veldig stor nyhet kanskje, men det jo bare å oppdatere kort om valgene i Kenya og Angola. Valget i Angola var vi innom så vidt i den spesialepisoden med Maren Sæbø, som vi spilte inn for et uke siden. Men både i Angola og i Kenya, hvor de kandidaterne og partiene som tappte valgene har gått til domstolene med krav om at valgene skal gjennomgås på ny og eventuelt da gjennomføres på ny. De har blitt, man har tatt til seg disse klagene og sett gjennom, men valgene har i begge tilfeller da blitt anerkjent som gyldige, som betyr da at vi har fått en ny president i Kenya, sånn fullstendig offisielt med William Ruto, og at det statsbærende partiet MPLA fortsetter å beholde makten i Angola, selv om kampen var ganske mye tettere denne gangen enn det har vært på veldig lenge.
Og så skal vi en tur om det som ja, kanskje egentlig er det hellige landet, Bjørnar, for ifølge lokale legender så er det jo i Etiopia at arka med de ti buda befinner seg.
Det helt riktig, det helt riktig. Og sånn sett så jo kanskje begge vi to da egentlig hellige landkorrespondenter, ikke bare du. I Etiopia så har det vært en rekke dårlige nyheter i det siste, men også i bare løpet av det siste døgnet egentlig flere, om ikke gode nyheter, så i hvert fall håpefulle utviklinger, om ikke annet da. Den dårlige nyheten her oppe å si jo at krigen i nord, i og rundt Tigray-regionen, brøt ut for fullt igjen nylig, og det siste utviklingen der var jo at også da den eritreiske hæren involvert for fullt. Det ikke det at den har vært ute av bildet på noe tidspunkt, men at det har vært snakk om store kamper egentlig på alle fronter, håper jeg, av denne Tigray-provinsen, både med den føderale hæren, med regionale sikkerhetsstyrker fra de forskjellige regionene rundt, Amhara og Afar, militser, men da også den eritreiske hæren. Og det høres jo ut som kampene har vært veldig harde, selv om det fryktelig vanskelig å etterprøve noe som helst her. Det lite som kommer ut av dekning når det gjelder journalistikk og på andre måter. Men så jo den... Håper jeg positiv utvikling, eller det vi i hvert fall kan håpe på en positiv utvikling, at det i noen dager nå, ja, snart en uke, har vært snakk om forhandlinger mellom da regjeringen i Tigray, TPLF-partiet, og den føderale regjeringen i Addis Ababa, leder av Ahmed. Det har vært snakk om at for noen dager siden ble flyttet ut noen diplomater fra Tigray til Djibouti. Hvorvidt det ryktet stemmer jeg ikke sikker på, men det i hvert fall nå tydelig at vi begynner å se konturene av en ny forhandlingsprosess i Djibouti mellom da TPLF og Abiy Ahmeds regjering om først da våpenstillstand og en formell våpenhvile og forhåpentligvis på sikt da en mer omfattende fredsprosess. Og der det har vært snakk om dette i noen dager, så kom det jo et, skal vi si, gjennombrudd i går i helga, da TPLF, disse delstatsmyndighetene i Tigray, kom ut med et skriv der de sa at de ønsker å inngå i fredsforhandlinger under AUs ledelse om å få en slutt på krigen. Og altså, både TPLF og myndighetene har gjentatte ganger sagt at de åpne for forhandlinger, selv om det ikke har blitt noe særlig av det før. Det som nytt her nok at TPLF nå sier seg mer vilje til å forhandle inn under AUs ledelse, der de har vært veldig skeptiske til AUs tidligere utsending, ex-nigerianske presidenten Obasanjo. Han har, så vidt jeg vet, fått forlenget sitt mandat, og i dette skrivet fra TPLF så sier de at de villige til å forhandle, forutsatt at meklerne liksom noe som begge partene kan akseptere. Men i hvert fall så virker det jo å være en vilje nå til å forhandle i større grad. Og så det litt sånn uklart hvorfor dette skjer nå, for politisk sett så virker det ikke som noe egentlig har endret seg. Det har vært litt spekulasjon i om, ja, enten da at myndighetene har tatt initiativ først, fordi det har gått så fryktelig dårlig med den føderale hæren, eventuelt at TPLF har opplevd det samme. Uansett så skrev de i dette statementet som ble sluppet da 11. september, som nyttår i Etiopia. De følger jo en annen kalender og går nå inn i året 2015. Men i forbindelse med nyttår da, så sa de at dette kunne bli en ny start, at vi kan prøve å begynne med blanke ark og så videre. Og i motsetning til før så har jo dette da blitt plukket opp og håper de gitt mye mer oppmerksomhet og støtte fra relevante internasjonale organisasjoner også. Så formann i AU har gått ut og sagt at han støtter opp om dette initiativet fra TPLF. Ditto har FNs generalsekretær vært ute og støttet opp om dette her. Så man kan jo håpe nå at dette her kan få litt vei i vellinga, er det det man sier. Og så nok timingen fra TPLFs hold også, det har nok å gjøre med at Sikkerhetsrådet i FN skal møtes i dag, mandag, for å snakke om situasjonen i Etiopia. Så det nok også en manøver, tenker for å legge press på myndighetene, altså føderalmyndighetene i Etiopia, og på en måte spille ballen over på deres banehalvdeler. Så får vi se hvordan dette går.
Og så kommer vi til det punktet i sendingen der vi skal legge oss paddeflate, ta selvkritikk og gå igjennom rutinene våre, nemlig vårt i forrige sending fullstendig ubegrunnet kyniske angrep på FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet.
Ja, og hvis vi skal snakke om en dårlig nyhet nå, så det jo det at vi har tatt feil igjen, som vi ikke hadde tatt feil Noen ganger før, Nick, så tok vi feil igjen. Vi snakket jo om høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, og hvordan man har ventet og ventet og ventet og ventet på at hennes kontor skal publisere en rapport om menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang-provinsen i Kina. Den har latt vente på seg fryktelig lenge, og vi snakket jo sist da om at det så ut som den ikke kommer til å bli publisert mens hun satt med sitt mandat som høykommissær for menneskerettigheter. Men der tok vi feil. Vi bomma med 10 minutter cirka.
11.
11 minutter. 11 minutter før hun takket for seg, så ble rapporten endelig publisert, Nick.
Klokka 23.49 på kvelden. Ja. Ja da, den kom, og den hadde innhold med litt aldri slite sting for kineserne.
Mot normalt.
Mot normalt. Altså, den konkluderte med at det hadde funnet sted alvorlige menneskerettighetsbrudd som kan oppfylle kriterier for forbrytelser mot menneskeheten og andre forbrytelser under internasjonal lov.
Ja.
I FNs språk så er dette kraftig skitt.
Ja, det er det altså, virkelig.
Og det var en rapport på 45 sider, som kineserne svarte på med en motrapport på nesten 150 sider, som hevde at dette var en bakvaskelseskampanje fra antikinesiske krefter, og dessuten en utidig inngripen i Kinas indre forhold.
Ei, ei, ei. Dette er jo klassisk strategi hvis du i internettdiskusjoner også. Bare pump på med tre ganger så lange innlegg som alle andre, så kommer de til å gi seg til slutt.
Vi har ikke gjort det, og dessuten så har ikke dere noe med det.
Helt riktig. Og om det skjedde, så fortjente de det uansett.
Ja, fordi det var jo terrorister.
Mm-hmm.
Rapporten har jo generelt blitt veldig godt mottatt av menneskerettighetsgrupper, som vel kanskje ble like overrasket som oss.
Mm-hmm.
Selv om disse ikke, ja, jo, det, skulle jeg si at disse ikke de mest kyniske her i verden, men du blir jo fort kynisk av å holde på med dette feltet.
Ja.
Så er jo spørsmålet om dette blir den game changeren som, de, som disse gruppene håper på, eller om det blir nok en rapport som havner i skuff, fordi ingen er i stand til, eller villig til å egentlig utfordre Kina på hverken dette eller så mye annet.
Mm, mm.
Og så har vi jo fått nyheter om hvem som etterfølger Bachelet som høykommissær,
ja.
Og det er jo en intern rekruttering.
Hvem skulle du trodd?
Ja, Østerriken Volker Türk, som faktisk har jobbet i FN-systemet siden tidlig 90-tall, og han har hatt 10 år omtrent i, hos høykommissæren for flyktninger, men sist så var han under generalsekretær i FN-sekretariatet, og er jo da Guterres sin håndplukket mann.
Så får vi se om det er en god ting eller ikke, naturligvis. Men vi ønsker å gratulere uansett i hvert fall.
Ja, og det er jo en mann med faglig bakgrunn her. Altså, ja. han tok doktorgraden i folkerett, som burde egne seg bra til denne jobben.
Ja, vi kan håpe. Ellers, når vi først er inne på FN-systemet, så må vi komme med en dårlig nyhet til, får vi jo si, og det er at UNDP...
Var ikke vi nettopp enige om at vi hadde en god nyhet?
Jo, jo, jo.
Så ikke du sier god nyhet, dårlig nyhet til?
Ja, men det... Nå prøver vi å opprettholde en rytme med dårlig nyhet, god nyhet, dårlig nyhet. Okay. Så nå kommer det en ganske... egentlig ganske dårlig nyhet, og så en veldig god nyhet etterpå, heldigvis. Og den dårlige er jo at UNDP, FNs utviklingsprogram, de har kommet ut, som de gjør hvert år, med sin Human Development Report, der de da rapporterer om hvordan det står til med menneskelig utvikling, såkalt, på en rekke forskjellige parametre, da, alt fra utdanning til forskjellige mål av helse og inntekter, og så videre, og så videre. Og i den forbindelse så har UNDP da konkludert at vi nå har sett nedgang i menneskelig utvikling for andre året på rad. Faktisk så ser de at både den globale forventet levealderen, utdanningsrater og inntekter har gått ned for andre år på rad, som betyr at 9 av 10 land globalt har opplevd nedgang nå. Og det er jo forskjellige årsaker til det. Det er covid-pandemien, det er prisvekst, levekostnadskriser som er forårsaket av både covid og forsyningskjedeproblemer og krigen i Ukraina og mange ting, så dette er sammensatt problematikk. Men det som gjør dette på en måte spesielt bekymringsverdig er jo at for det første, dette er første gang man har hatt nedgang 2 år på rad, siden man startet med denne målingen i 1990, Og for det andre så er man nå tilbake da til situasjonen i 2016. Og hvorfor har det noe å si? Vel, grunnen til at det er et nederlag på mange måter fordi at det var året før i 2015 at disse nye bærekraftsmålene ble vedtatt. Og målet da var jo at man skulle oppnå disse målene her innen 2030. Det er ikke så veldig lang tid til vi i 2030 tross alt, men nå, cirka halvveis i den prosessen, så er man i praksis da tilbake til scratch nærmest. Og det er jo noe som gjør at det virker som denne liksom generelle pessimismen og krisestemningen. Etter det jeg kan lese av folk som har vært på forskjellige konferanser med UNDP og sånt, så virker det som at den er tilbake for fullt nå, der det mange kunne tviholde seg til lenge var jo at jo, men selv om mye går galt, så går jo alt dette her i riktig retning. Og det at det er nedgang 2 år betyr ikke at det kommer til å fortsette å gå ned, men likevel, dette her det er ikke hyggelige utviklinger, får vi si.
Nei, og hvis du ser på de siste 6 månedene, så er det jo, jo, covid-pandemien har vel begynt å gi seg, eller det vil si dødstallet er fortsatt høye.
Ja.
Men så, nei, det er ikke grunn til å tro at leve aldri vil gå opp. Matvaresituasjonen har i hvert fall ikke blitt bedre i år enn den var i fjor.
Ikke det hele tatt.
Og jeg ble jo litt...
Ditt om elevekostnader og...
Ja, og jeg ble jo litt slått av et annet tall som gikk ned under pandemien, forurensning. Mm. Det tok 2-3 måneder før jeg var opp igjen på samme nivå.
Yep.
Utdanning, det kommer til... Det, altså, da snakket vi om kanskje 10 år før vi klarer å løfte det opp igjen.
Mm. Og altså, vi ønsker ikke bare å være sånn doom and gloom greie her, men det er ikke bare vi som ser på dette og tenker at dette er bekymringsverdig, for å si det sånn. Det virker å resonere ganske kraftig i de forskjellige korridorene FN-systemets organisasjoner også. Men så må vi jo kontra da med en glad nyhet, og det er ganske lenge at liksom den eneste glad nyheten vi har snakket mye om er utvikling av en malaria-vaksine, for det har vi tydd til flere ganger, men nå er det faktisk nye utviklinger på den fronten som er veldig, veldig lovende. Og forskere, de er vel basert i Oxford disse da, de sier at den nye vaksina de håller på att utveckla nu är inte ett mindre än en world changing vaccine. Och hvis allt går som de hoppas så kan denna nya vaccina faktiskt rullas ut allerede nästa år. Till nu så har den blivit testad på lite över 400 barn i Burkina Faso. Det pågår tester med mer än 10 gånger så många i det nya utvalget som man prövar detta här på, och visst också de testerna är lika hyggelige, hoppas jag, så går det mot att detta kan rullas ut. Och efter tester till nu så antyder de förlebiga resultaten att hvis man då kör 3 startdoser efterföljt av en booster, så ger det så mycket som 80% beskyttelse mot malaria. Och det är en big deal altså, for hvert år så er det noe sånn som 229 millioner mennesker som får malaria, av de så er det fortsatt noe sånn som 400 000 som mister livet, selv om man har lykkes med å innføre forskjellige programmer med spredning av insektsnett og insektsmidler og for den saks skyld tabletter man kan gå på og lignende, så en sånn vaksine vil kunne ha veldig store innvirkninger på en rekke samfunn verden over. Og i tillegg så er jo det som er veldig oppløftende med dette her, at produsentene av vaksiner, som da skal kalles R21 forløpig, de sier at den kommer til å være veldig billig å produsere. Det kommer ikke til å koste mer enn noen få dollar, ble det sagt. Og de har allerede på plass avtaler for å kunne pumpe ut 100 millioner doser i året. Det er jo noe å feire, tenker jeg ikke.
Ja, og jeg har lyst til å feire det, men så tenker jeg bare litt tilbake på vaksineskepsis og så videre som har bredt seg under covid. Og det er ikke Afrika som er det kontinentet hvor det er minst vaksineskepsis akkurat nå.
Nei, så er det heldigvis ikke så mye malaria på nes og tangen heller, tenker jeg. Så det løser kanskje litt av problemet om ikke annet.
Ja, altså, men du kan si at dette har jo også gått inn i denne her propagandakrigen mellom Vesten og Kina og Russland, og man ser jo for seg at dette kan bli brukt. Altså, igjen, det er stor vaksineskepsis i de områdene som har mye malaria.
Ja da, og en del av den er velbegrunnet, håper jeg, at man har blitt utsatt for all verdens eksperimenter og statlige programmer der det har vært mye snusk, håper jeg, så man kan forstå det, men samtidig så vet man jo i mange av disse samfunnene at trusselen fra malaria er høyst reell også, så vi får håpe i hvert fall at det kan være nok til å gjøre at dette kan bli en suksess på lengre sikt. Vi må en kort tur til Irak og til Bagdad, og nærmere bestemt til Bagdads grønne zone. Dette kallet diplomatiske området, et ganske sånn godt befestet område, hvor de utenlandske ambassadene befinner seg, hvor boligene til mange av politikerne befinner seg, hvor mye av de politiske institusjonene også er å finne. For der har vi hatt noen høyst bekymringsverdige utviklinger, etterfulgt av noen litt bedre nyheter siden. Helt konkret så vi i overgangen august-september dødelige kamper mellom forskjellige rivaliserende shia-militser i dette området her, hvor noe sånn som 30 mennesker skal ha blitt drept. Og på et tidspunkt her så var det en rekke kommentatorer som kjenner godt til irakisk politikk og flere medier også som kjørte overskrifter i retning av «Nå er Irak igjen på randen av borgerkrig, men denne gang innad i, håper jeg, den brede shia-befolkningen i landet». Den borgerkrigen er heldigvis unngått foreløpig, men det så ganske skummelt ut i en periode der. Og for bare prøve å liksom sette konteksten her veldig kort, så har Irak opplevd det samme som mange andre land har opplevd de siste årene, at man ikke greier å sette sammen en levedyktig regjering. Det forrige valget, det forrige parlamentsvalget som skjedde i fjor, da vant Shia-lederen Muqtada al-Sadr og hans parti flest stemmer og flest seter. De fikk 73 seter, men det var ikke nok til å utgjøre et flertall i parlamentet. De greide ikke å få til et samarbeid med partier som representerer sunni eller den kurdiske befolkningen, og de inngikk heller ikke i noe samarbeid med andre mer pro-iranske koalisjoner i parlamentet, som har gjort at man i praksis ikke har hatt en fungerende regjering på lang tid i landet. Og Muqtada al-Sadr, det er jo en fyr som kanskje folk som kjenner til Irak-krigen husker. Han er en shia-leder som under Irak-krigen ledet en bevegelse som ble kalt Mahdi-hæren, en shia-milits som kjempet mot amerikanske og britiske okkupasjonsstyrker. Siden den gang så har han blitt en slags politisk leder. Bevegelsen hans kalles gjerne bare sadristene, men etter IS for alvor slo seg opp i 2014 så har han også ledet en ny milits som kalles Fredsbrigadene, eller Saraya al-Salam. Så han er en innflytelsesrik skikkelse med tusenvis av følgere, som har, interessant nok, selv om han er en profilert shia-leder, lagt seg på en mer nasjonalistisk irakisk linje, og med det da distansert seg fra Iran og fra de pro-iranske bevegelsene. Og det er ikke nødvendigvis så populært, i hvert fall i Iran. Og gjennom sommeren så har spliden og spenningene tiltatt ganske så drastisk. For i starten av juni, så etter ordre fra Sadr, så bare trakk alle hans medlemmer seg fra parlamentet for å prøve å, ifølge de da, løse denne deadlocken på den måten. I juli så ble det desto mer spicy dette her, spesielt mot slutten av juli. Da arrangerte Sadr en svær offentlig bønneseremoni som ble etterfølt av at hans tilhørere stormet parlamentet i en demonstrasjon da mot det de kalte omfattende korrupsjon. Dette skjedde da altså 27. juli. Bare tre dager etterpå så stormet de parlamentet igjen den 30. juli. Denne gang så hadde de med seg telt altså for å måtte gjøre seg klare for en lengre sit-in protest, der de da krevde at parlamentet skulle løses opp. Det var jo det de hadde lagt rett for da alle disse medlemmene trakk seg, og at et nytt valg skulle bli avholdt. Så kom vi til midten av august, da sa Sadr gikk han til den øverste juridiske instans i landet, som heter The Judicial Supreme Judicial Council, og sa at nå har dere en uke på der til å oppløse parlamentet og arrangere nyvalg. Men de slo fast at det har ikke vi mandat til å gjøre. Så gikk det noen dager, så kom Høyesterett inn i bildet og sa at de skulle se på om de hadde mandat da til å ta en beslutning om å oppløse parlamentet. Så gikk det noen dager til, og så I slutten av august så eskalerte ting ganske dramatisk. Det første som skjedde var, og det ikke så vanlig at det skjer egentlig, men var at en annen fremtredende, skal vi si, åndelig shia-leder, en kar som heter Ayatollah Khatami al-Hayri, som sitter i Iran, han sa at han nå sier fra seg sin posisjon som åndelig leder, nær sagt, og sa at hans følgere, de må nå heller se til Irans overordnet åndelig leder, Ayatollah Ali Khamenei. Det han som dere skal lytte til. Og det ble jo sett på som en gedigen langfinger til Sadr, fordi Muqtada al-Sadr hadde blitt utpekt mer eller mindre som denne al-Hayri sin mann i Irak, som betød at mange av Sadr sine følgere også da så opp til denne, denne lederen som satt i Iran. Og denne her manøvren da, med å liksom si fra seg sin innflytelse og si at folk heller må se til Iran, ble jo sett på som en manøver for å undergrave seg Sadr, og Muqtada al-Sadr selv gikk ut etterpå og sa at dette her ikke noe som en avgjørelse som den iranske lederen har lederen Iran har gjort på eget initiativ, og impliserer jo med det at dette kommer fra øverste hold i Teheran, da dette forsøket på å undergrave hans innflytelse. Dagen etter så tok Muqtada al-Sadr det enda lenger og sa at nå trekker jeg meg tilbake fullstendig fra irakisk politikk. Nå er det slutt, nå gidder jeg ikke mer. Og det skal sies at mange eksperter tror nok ikke helt på at det er en sånn endelig retrett fra politikken, men det utløste massive demonstrasjoner etterfølt av åpne kamper i Bagdad mellom følgerne til Sadr og forskjellige pro-iranske shia-militser. Og så er det jo en del diskusjoner. Er dette noe som ble direkte beordret av Sadr? Er det et resultat av at folk tolker dette som at nå funker ikke politiske løsninger lenger, nå må vi ty til våpen? Litt uklart for meg foreløpig, jeg vet ikke om noen egentlig vet hva som skjedde der. Men resultatet var jo overskrifter om at nå er Irak igjen på randen av borgerkrig og så videre. Heldigvis så roet dette seg forholdsvis raskt. Allerede når vi kom ut av 30. august, så kom Sadr med et nytt statement der han beordret sine følgere til å trekke seg tilbake, og han beklagde til offrene og gikk også ut og sa at staten bør kompensere familiene til offrene, disse cirka 30 som mistet livet. Dette her er ikke noen revolusjon, det er ikke vår revolusjon, dette er ikke en riktig måte å gjøre ting på, sa Sadr. Det var snakk om at han startet en sultestreik også, uten at jeg har sett det bekreftet. Men i hvert fall så avtok disse kampene heldigvis forholdsvis raskt. Det betyr ikke at noen ting er løst her ennå, men dette borgerkrigsscenarioet lar heldigvis vente på seg enn så lenge.
Så tenker jo jeg som en som ikke kan så veldig mye om regionen strengt tatt, at dette er lett å se i sammenheng med blant annet at Israel bomba flyplassen i Aleppo var vel 3 ganger i forrige uke for de mente for å kontre økt iransk aktivitet. Og vi har jo snakket om at Kina bruker Ukraina-krigen og at veldig mye oppmerksomhet går inn der til å posisjonere seg i Sør-Kina-havet, men det kan vel kanskje tyde på at Iran gjør noe av det samme?
Ja, det kan tenkes, og så er jo dette et område der Iran har hatt veldig stor innflytelse lenge, håper jeg å si. Men jeg tror nok definitivt vi kan si at Israel gjør mye, altså det har vært massevis av angrep i Syria i det siste som har gått ganske under radaren, men som har vært rettet mot flere syriske flyplasser, men der man gjerne sier at målene er disse pro-iranske grupperingene. Ditto har jo USA også vært i flere kamper med pro-iranske grupperinger i Syria i det siste.
Fordi jeg tenker da på at en av de sakene som gikk veldig under radaren i forrige veke med kongelig død og krig i Ukraina, var jo at det kom en ny rapport fra det internasjonale atomenergibyrået om at Iran nå er i ferd med å anrike langt mer uran enn det som lå i den atomavtalen.
Riktig.
Og at de bærer med litt større renhet, altså jeg tror det er fra 60-90%, kan bruke dette i atomvåpen, og at IAEA, som det heter, derfor ikke kan utelukke at produksjonen også går til militære formål. Mm. Og de har jo fortsatt ikke fått tilbake igjen dette fulle innsynet som de mistet da webkamera på atomanlegget som overvåkingssentrifugen ble ødelagt i juni, som vi snakket om en del før sommeren.
Ja, nei, så absolutt, og det åpner jo, som du sier, rom for ganske mange forskjellige aktører til å prøve seg fram litt her og se hvor grenser går og så videre, og det kan jo veldig godt tenkes at det også er det vi ser i dette tilfellet her.
Så ska vi inom lite ekonomi här till slut i roundupen. Närmare bestämt det 7:e östliga ekonomiska möte i Vladivostok. Detta var ju ett hushu av diktatorer och auktoritära stater, inkluderat Myanmars militärchef Ming Aung Hlaing och den armeniska statsministern Nikol Pashinyan. Men också ja, en god delegation från det kinesiska kommunistpartiet med flera. Och här höll ju Putin nyckeltalen där han mente att den ryska ekonomin inte hade tappat något och inte vill tappa något på grund av krigen. Tvärt emot så var det ett oundgåeligt resultat av det som nu skedde att Ryssland styrkade sin suveränitet. Själv man måtte inrymme att det var vanskeligt i enkelte sektorn av ekonomin som handlar med Europa. Läs allt som har med teknologi att göra.
För exempel, ja.
Det går ju rykt om att de tar ut sådana här semiconductors för att kylskåp och liknande för att sätta in i militärindustrin.
Då är det ju gott att de ryska styrkorna är känt för att nettopp frigöra väldigt mycket vitvaror i de områden de opererar.
Ja, det förklarar ju kanske, vi rapporterade ju för sommaren att detta var till privatbruk, men kanske vi tog fel där.
Ett statligt program rätt och sätt för inhämtning av vitvaror.
Men Putin brukte ju detta här till lite mer propaganda, nämligen bestämt att hävda att sanktionerna mot Ryssland egentligen inte rammar Ryssland, men det rammar fattig land i det globala sör. Och han påstod bland annat att nästan all kornexporten från Odessa efter den avtalen som Tyrkia fick förhandla fram hade gått till västen, alltså 2 av 76 skeppslaster. Så som vanligt så har ju Putin ett litet poäng här. Han har bara inte rätt i det han säger. Det riktiga talet, om du ser på FN, det är 70-30. Alltså 30% gick till fattiga land i sör och 70% gick till västen, kan du säga, eller rike land. Vi antar att Kina är inkluderat i det här, bland annat för exempel. Ja, är ett poäng här. Har västen gjort det gott nog? Nej. Har Putin rätt i det han säger? Nej.
Nej, och alltså hvis det han var bekymrad för var kornexport så hade nog ting sett ganska annorlunda ut tror jag nog. Och det är ju också en känd sak att han har sorgat för att någon av dessa skipparna har dratt till Syrien där han har egna styrkor och en viktig allierad i Bashar al-Assad.
Och så kom det ju ett nytt initiativ från vår gammal vän av podcasten Macron. Om att få exporterat mer ukrainska korn till fattiga land. Denna gången ska det ske genom Romania som faktiskt har en gräns mot Ukraina.
Riktigt.
Och som har tillgång till Svarta havet. Så det är fortsatt lite sån oklart på detaljerna hur det ska transporteras från Ukraina till Romania. Men i varje fall ett initiativ från Macron där som vi kan ställa oss bak.
Inte värst.
Och så har ju EU försökt att följa upp G7 sin avtal om att införa maxpris på russisk olja med att införa maxpris på russisk gas. G7 för avtalen är ju att okej, vi ska betala kostnaderna plus lite till, men inte mer. Så vi ska inte betala marknadspris för russisk olja, för nu spittar vi allt för mycket pengar in i den russiska ekonomin och det går till krigföringen. Ja. Och måten de gör det på är ju att alltså, sällskap som vill handla med västmakterna, och det vill ju de flesta, de må följa detta här eller så blir de svartelista. Och de nektar ju då de flesta sällskap som driver med försäkring av skip, och det är du avhängig av för att kunna transportera något som helst, ligger ju då i dessa länder som hanterar sanktionsregimen. Så i praxis så vill detta vara ganska effektivt.
Ja.
Men EU:s försök på gas, det blev ju då stoppat av vem? Jo, det är också en gammal vän av podcasten, Viktor Orbán.
Hej.
Han har ju länge blivit sett på som Rysslands man i EU, och hvis EU ska ha ett möte där de inte vill att resultatet ska ända upp i Moskva, så har de ju måtta låta vara och fortälla Ungarn att möte finns där. Detta har ju varit känt liksom i 10 år i alla fall. Men det var ju inte bara Orbán som blockerade försök på att lösa gaskrisen i Europa. Det gjorde ju också Frankrike och Macron, för i Spanien har länge ivrat på att bygga gaslinje upp först till Frankrike och kanske vidare till Ryssland. Nej, till Ryssland, till Tyskland. Mm. För vi har ju tidigare snackat om att de har ju gaslinjer över till Nordafrika och de har också ganska många terminaler för flytande gas. Det är ju ett problem att det finns gas som kan exporteras till Europa, men den är flytande och Tyskland har inte terminaler att ta emot. Mm. Men det har alltså Spanien i mycket större grad. Men Frankrike vill inte ha den. Lite sån där miljövän, den må ju gå genom Pyrenéerna och skadliga områden och så vidare. Men det är egentligen lite sån uklart koffer. Ja. Och denne kan nå fram till mitt Frankrike, som var det upprinnelige målet, i løpet av 8 månader. Så den kan byggas relativt kjapt. Men så Macron säger bland annat att de existerande gaslinjerna blir ju inte utnyttjade till full kapacitet nå, så varför ska vi ha mer än detta? Men EU-kommissionen har ställt sig bak och vill ha det här, och ett alternativ är att droppa Frankrike och bara låta den gå till Italien och så vidare norröver därifrån.
Vem tränger fiender med vänner som det här? I vår siste temadel så har vi tenkt at vi må gå tilbake til den tida der vi hadde en egen Ukraina-seksjon i slutten av hver episode. Fordi nå har det, hadde jeg nær sagt mot normalt, skjedd store endringer på veldig kort tid i Ukraina-krigen. Mer spesifikt så har ukrainske styrker frigjort noe sånt som 3000 kvadratkilometer med territorium i nordøst av landet, i Kharkiv-regionen, i løpet av noen få dager. Det en offensiv som har pågått der, som har vært tilsynelatende ekstremt effektiv, enten fordi, eller kanskje som en kombinasjon av at de ukrainske styrkene har planlagt dette her svært godt, men også da at russiske styrker har enten, hoppas jeg, blitt beseiret på fronten, eller i mange tilfeller virker det som, rett og slett bare forlatt området og forlatt sitt utstyr også. Der forsvarsdepartementet så klart sier at dette her en kontrollert retrett og så videre, som vi gratulerte dem med innledningsvis, så ser jo dette alt annet enn kontrollert ut, får vi si. Rent sånn konkret så kan det se ut som det som har skjedd at Ukraina, og dette jo spekulasjon, men det kan se ut som ukrainerne har lykket med å lokke Putins oppmerksomhet i retning av Kherson-regionen sør i landet, altså på siden av bufferen ned mot Krimhalvøya, hvor de første ukrainske motoffensivene startet. Den offensiven virket å gå ganske tregt, det så var rapporter om at det var høye tapstall fra ukrainsk hold, men det kan se ut som man har lykkes med å trekke russiske styrker dit. Når da den neste store offensiven fant sted i nordøst i Kharkiv-regionen, så har den på sin side oppnådd mye større suksess på veldig kort tid, kanskje da fordi man har flyttet store mengder av styrker i sør og bete på agnet der.
Ja, altså det var tre versjoner av hva som har foregått i sør. Den første er at det var en uenighet mellom politisk og militær ledelse, at politisk ledelse presset på for et angrep i sør, og at militær ledelse lot dem få litt, mens de egentlig vant krigen om krigen og fikk ta et angrep i nord. Den andre er den som du tok, at det var en dekkoperasjon for å trekke oppmerksomhet bort fra oppbyggingen i nord. Og så er det jo da den tredje, som er en slags, ikke en middelvei, men at det de nå har gjort i sør har vært en forberedelse for det som skal komme, som er en større operasjon etter hvert som russerne nå måtte flytte styrka nordover igjen. Mm. Altså hvilken av disse her tre som stemmer er jo vanskelig å se, men altså, det som har vært påfallande i sør der er jo at ukrainerne har vært veldig forsiktige med å gå inn i kamper i befolket område. Mm. At de har valgt luft, artilleri med ganske høy presisjon for å svekke og ta ut altså, russisk infrastruktur, våpendepot, bruer og så videre, som kan tyder på at det kanskje er den tredje som er det mest aktuelle, at de ja. Venter på muligheter at det blir svekket før de da vil sette inn et angrep også her.
Mm. Ja, og altså i forbindelse med disse tolkningene så virker det jo også være en tolkning da, at det, om ikke annet, altså det man har oppnådd her da, er jo at i Kherson i sør så har du da du nå i rekkevidde til, altså for ukrainerne da, så har man da, kan man nå mye russiske mål og infrastruktur i Kherson og på Krim for så vidt, med høypresisjonsartilleri. Så der det virker som russerne har dypere forsvarslinjer, håper jeg, så kan man ramme de fra lengre hold, mens der i øst, der man i hvert fall har gått mye mer tydelig på offensiven med sånne combined arms manøvre med tanks og infanteri og andre form for panserkjøretøy, der har forsvarslinjen virket å være mye tynnere, og i hvert fall rapporter fra bakken tilsier at liksom, når man først har slått et hål på den første forsvarslinjen, så har det vært veldig lite dybde i forsvarslinjene bak det, at man har kunnet avansere forholdsvis raskt. Og i flere tilfeller så har jo da russiske forsvarsdepartementet gått ut og sagt at de har rett og slett bare forlatt flere byer. Og nå er det jo da snakk om at man har fra ukrainsk hold har tatt kontroll nå over, eller i hvert fall er inne i flere veldig strategisk viktige byer som Izium og Kupiansk, i tillegg til da, håper jeg, at den store byen Kharkiv er frigjort. Disse to første byene vi nevnte med Izium og Kupiansk er to byer. Hvis du ser på kart over jernbanenettet i Øst-Ukraina, Nord-Øst-Ukraina, så ser du at dette her er veldig viktige byer, fordi at de knytter sammen store deler av jernbanenettet som går videre vestover, videre nordover, og ikke minst videre sør-østover ned i Donbass-regionen, altså i disse Luhansk og Donetsk-provinsene. Så hvis du kontrollerer de hubbene der, som veldig mye av Russlands krigsinnsats i regionen har sprunget ut fra, så gjør det mye for å stagnere russiske offensiver da. Det virker jo som ukrainerne har sett det tidligere, at den russiske hæren er veldig avhengig av jernbanenettet for å frakte materiell og personell. Hvis du kan strupe det, så har du gjort mye. Og nå ser det ut til at de har inntatt flere av disse viktigste byene, i tillegg til at i kraft av å kontrollere store områder, så kan man nå store deler av jernbanenettet helt ned til områdene der den russiske stedværelsen er sterkest i Donbass med artilleri.
Samtidig så er det viktig nå når man skal vurdere hva skjer videre fremover, og ikke slå seg blind på framgang og momentum, som dere vil høre en del kommentatorer være veldig opptatt av. Fordi til sjuende og sist, som vi har sagt før, sitat fra den amerikanske generalen Omar Bradley, amatører snakker om strategi, profesjonelle snakker om logistikk. Og det som skjer videre nå vil handle om logistikk på begge sider. Ukraina har gjort det vanskeligere for Russland å transportere tropper og ressurser, fordi de har ikke lenger en nord-sør-akse på jernbanenettet. De har nå egentlig nesten bare øst-vest. Så Russland har åpenbart et problem der. Men så er det jo spørsmålet om Ukraina sin logistikk er god nok videre. Etter hvert som de flytter frontlinjen fremover, klarer de å flytte etter transportlinjene sine i like stor grad. Fordi de har jo lettere tilgang på nord-sjølinje, men også der er jo jernbanenettet, jeg håper å si, nær nok til at russisk artilleri kan treffe det, så det er ikke bare lett å bruke det. Og så har vi en tredje poeng her, og det er at der Ukraina står nå, så har de nått tre store elver. De står nå på vestsida av Dnepr, Donetsk og Oskil-elvene. Og som vi har sett på russisk side, å komme seg over elvene er en utfordring. Altså det er ikke bare lett, det er forholdsvis vanskelig å krysse, og det er lettere å stoppe elvekryssninger enn framrykking over land.
Mm.
Så er det jo dette spørsmålet om hvor mange tropper Ukraina har å sende fram. Nå har den første avdelingen, første gruppe antageligvis vært ved fronten i en ukes tid. Nå må de bytte ut, nå må de tilbake i reserve, og du må også ha en, håper jeg, en baktropp i tillegg til de som skal til fronten. Så har de nok tropper i hele tatt til å holde momentum, eller må de snart ta en pause? Hvis de tar en pause, så blir jo spørsmålet, har Russland da nok baktropper til at de kan grave seg ned på på østsiden av disse elvene og holde disse posisjonene, eller har de brukt opp det de har, og må bare fortsette å trekke seg tilbake igjen?
Ja, og merke at du ikke lanserer en russisk motoffensiv som et scenario her, håper jeg. Det ikke det at det ikke mulig, men sånn som situasjonen ser ut nå, så ser det jo veldig vanskelig ut fra den russiske siden, og det jo... Her igjen så det jo litt det her med tolkningene her da, sant? Dette, har krigen brått endret seg nå? Har vi tatt feil om at dette var en utmattelseskrig og at det egentlig var en posisjonskrig? Eller, som flere sier, dette egentlig nettopp et resultat av at man har utkjempet en utmattelseskrig og at ukrainerne har lykkes bedre med å, håper jeg, svekke russerne bak deres linjer, sant? Og det, der ser vi jo at det i ukesvis har vært angrep mot russiske ammunisjonsdepoer, som antageligvis har gjort at tilgangen til ammunisjon er vesentlig mindre. Vi ser at russerne har mistet enorme mengder materiell, og de har også etterlatt hauger og dunger med stridsvogner og panserkjøretøy når de nå har trukket seg tilbake, i tillegg til at man da har rammet jernbanenettet og broer og andre ting som gjør det veldig vanskelig. Om så russerne hadde hatt en svær reserve av kompetente, ferdigtrente styrker, så er det langt vanskeligere å få satt de inn da.
Ja, og hvis du ser på kartet, så blir du jo også slått av at Putin sin forhandlingsposisjon, hvis han skulle ønske å forhandle, har blitt markant dårligere.
Ja.
Altså, nå er de nesten helt hivet ut av Kharkiv-regionen. De er nesten tilbake igjen til grensene for Luhansk. Ikke de grensene de hadde 24. april, for da hadde de ikke kontroll over hele Luhansk, men i hvert fall, så mulighetene for å bruke dette og si, ok, dere kan få tilbake dette, men vi beholder Luhansk og Donetsk, er ikke så bra. Så du kan si, insentivet til begge partene nå til å forhandle er kanskje det minste det har vært på ganske lenge.
Ja, om noe så er det jo vel heller i Putins interesse å prøve å forhandle seg ut av det med litt ære i behold, mens det virker, og altså noen av uttalelsene fra myndighetene og militæret i Ukraina er jo liksom i retning at nå skal vi frigjøre Kherson, og vi skal frigjøre Krim, og vi skal ta hele Øst-Ukraina også. Altså den,
ja, altså Putin har rett og slett mindre å gi bort som ukrainerne vil ha. Ja,
nettopp. Og det er jo en endring fra ganske nylig, så selv om kanskje dette her er et helt tydelig resultat av en veldig klok utmattelsestrategi fra ukrainsk hold, og at det derfor vi ser denne kontraoffensiven, så kan man jo likevel si at det er en ganske stor forskjell der vi står i dag kontra for noen dager og uker siden, der det virker å være en ganske sånn utbredt oppfatning, spesielt blant vestlige beslutningstagere, om at her går vi inn i en lang krig som ingen av partene egentlig kommer til å vinne mye på, eller komme seirene ut av. Det er, vi nærmer oss en sånn hurting stalemate, der forhandlinger er det beste alternativet.
Så er det en annen X-faktor, og det er jo om det russiske forsvaret vil klare å tilpasse seg den nye ukrainske strategien. Fordi Ukraina virker å ha tatt relativt store sjanser. Altså de har sendt masse tungt materiell, veldig nær frontlinja, og vært veldig mobile. Det øker jo sjansene for at hvis Russland klarer å snu dette, klarer å fokusere, så kan de ta ut ganske mye ukrainsk materiell også, som er kostbare greier.
Men der igjen så har jo liksom, en ting er jo at det snakkes jo, nå snakker jo amerikanerne om å kanskje sende såkalt main battle tanks også til Ukraina, i tillegg til at da, de nyeste stridsvognene man har tatt er jo flere av de nyeste, mest avanserte tanks enn russerne har, så altså sånn der,
det sier ikke så mye.
Neida, men mye av ukrainernes suksess har vært med akkurat det samme russiske utstyret, håper jeg. Så
ja, og Tyskland snakker jo nå om å sende sine mest moderne tanks også.
Ja, ikke sant? Så det er der det er vanskelig å se hvordan Putin skal greie å lure seg ut av det her. For altså sånn, flere nasjonalister ser man jo nå, liksom noen av disse villeste typerne i russisk media og sånt, de snakker jo, nå må vi erklære krig liksom, og masse mobilisere og så videre. Og Putin har hatt mange anledninger til dette her nå, hvis han faktisk mente det med at angrep mot annekterte områder eller Russland proper vil bli møtt med ekstremt dødelige konsekvenser, så har han hatt sjansen til å gjøre det flere ganger, fordi det har vært flere angrep mot Krim nå, det har vært flere angrep mot den russiske byen Belgorod, uten at det har resultert i noen ting. Selv dette her attentatet mot Dugina, som vi fortsatt ikke vet hvem stod bak, virker jo å bli framet på en måte som skulle rettferdiggjøre intensiverte angrep mot sivilbefolkningen i Ukraina, uten at vi så mye til det. det är många anledningar till att stramma skruven här för Putin utan att det har skett som kan tyda på att han enten inte önskar det eller att han inte känner att han kan göra det på andra måter, att det är farligt kanske för han själv att göra något sånt.
Ja, och det heller är inte något sån där lösning på allt, för det tar 6 månader att ställa upp en här.
Ja, ja, det tar jättelång tid.
De ska kallas in, de ska tränas, de ska ha utstyr. Och det mesta tyder på att Ryssland har problem med utstyr.
Ja, och det är ju rapporter om att de köper ammunition från Nordkorea och droner från Iran och liknande, som ju också kanske tyder på att Kina inte är villigt att stötta upp så väldigt mycket här.
Ja, och att Kina egentligen inte har nödvändigtvis det ryssarna tränger. Alltså, för vi snackade ju om det i stad, de manglar elektronik, och elektroniken kan de inte få från Kina. Nej. Den kan de kun få från västen, och det får de inte.
Nej. Nej, och så det är en skicklig pickle som de säger på engelsk. Det är liksom vanskligt att se vad Putin ska göra här, och så är det ju någon som säger att kanske det naturliga vill vara, och en viktig ting här bara för Putin, det är att Putin verkar inte vara någon stor militärstrateg, för att säga sån, och tack och pris för att han verkar att lägga sig upp i det som Hitler gjorde.
Och han har inte ämnen till att omge sig med stora militära tänkare heller, för visst du omger dig med kompetenta folk så fryktar du ju att de kan utfordra dig.
Helt riktigt. Så många av de som alltså de brightest folk blir systematiskt fjärna från systemet för de är trusslar mot Putin själv. Det är ju mer och mer rapporter också om att han inte kommer väldigt gott överens med militärledelsen, för att säga det sånt. Det är stadig utskiftningar där, och nu meldte Moscow Times nyligen om att ett möte som skulle ha varit i Sochi med militärledelskapet, det är flera möten som pågår där nu, det har blivit utsatt, och deras vinkling var att Putin önskar att snacka med militärledelsen här utan att det vet hur reellt det är, men det är i alla fall en del ting som tyder på att inte allt står så väldigt bra till där, och det kan man kanske förstå. Men sånt, ett alternativ för Putin kunde ju varit, som flera påpekar, att du säger okej, kanske vi må bara ge upp i söder då, i hvert fall denne Kherson-delen, og prøve å flytte styrkene derfra til Donbass, og så får vi bare grave oss ned der, prøve å sikre elveleierne, holdt på å si, og så satse på at vi kan holde ut der så lenge som mulig. Det kan jo være et alternativ, men det gjør jo bare at det er, hoppas jag, enda större fara för att du också mister Krim, siden du då har flera ukrainska styrkor med precisionsartilleri som kan nå ryssarna där. Så det är liksom... Det är vanskligt att se nu, alltså det verkar som nästan det enda Putin har nu är att försöka driva med lite sån här blackmailing, utpressing med det här kärnkraftverket som det har varit mycket snack om. Nu försöker de att stänga det då. Och än så länge så är det möjligt för det är kopplat till strömnätet. Men där kommer ju dessa motangreppen också in då, där Ryssland har bombat en räcke kraftverk runt omkring i norra Ukraina och gjort att strömmen är gott i ganska stora områden.
Ja, och då är vi ju än tillbaka till spörsmålet, hur precis är det ryska artilleriet? Alltså visst de nu verkar ha klart att ta ut ganska mycket av kraftverket i Östukraina, så kan det hända de har lite mer precisionskapacitet än det vi har trodd.
Ja, det snack om att de har brukt krusmissiler i det tillfället, kalibermissiler, men igen då, varför har du inte brukt det mer förr då? Eller så, varför sparar du det till du har fått så royalt däng? Det är lite oklart för mig.
Nej, alltså där har ju Ryssland hållit på ifølge rapporter över tid med att bygga upp nya reservstyrkor som skulle sändas fram till fronten för ett nytt push enten på tidig vinter eller till våren. Och så är ju spörsmålet, och det är ju en del av osäkerheten nu, blir de sent fram före jag är klar med potentiellt katastroffarliga konsekvenser visst de får rundhjuling som är en ganska god möjlighet för, eller vänta, klarar de att grava sig ner och vänta till de är klar före de blir sent fram.
Ja, och det är ju snack om att någon ny styrka har kommit till Kherson för kort tid sedan, och så må kanske de där dras tillbaka igen och sändas österut igen, sant? Alltså det är mycket grejer där, och i tillägg så är det ju mycket som tyder på att man inte har nok officerare heller och folk att träna upp dessa nya styrkorna, så du måste träna de som ska träna styrkorna också upp i allt detta här, som gör att ting tar desto längre tid.
Ja, och alltså en del av problemet här ligger i måten den ryska hären blir rekryterad på.
Ja.
Alltså det är ju en frivillig här. Det vill säga, när vi säger frivillig här, en ganska god del av de här med frivilliga är folk som hade alternativ militärtjänst eller fängsel.
Ja.
Så detta är inte folk som, det är inte the best and the brightest, och det är varför inte de mest disciplinerade människa, och det är varför inte de mest dedikerade människa.
Nej, och för en del andra också så är det ekonomiska omständigheter då, att hvis du blir med i herren så kan du få en lägenhetstype eller annan form för kompensation som du ellers har dåliga utsikter för då. Men som igen då är med på att kanske förklara varför denna kampmoralen verkar vara fryktligt dålig. Speciellt när denna reträtten verkar ha varit fryktligt lite kontrollerat efter det man kan se i rapporter från böcken.
Det förklarar kampmoralen och det förklarar också en god del av brutaliteten vi har sett.
Ja, och det kommer ju an på, där är det ju olika förklaringar. Någon vill ju se att brutalitet är för att folk är brutala för det är kriminella. En annan förklaring kan vara att det är en medel som brukas i organisationer där man har lite samhåll eller som att skapa det, och då kan det att delta i brutal verksamhet faktiskt vara samhållsbyggande, ironiskt nog.
Men så blir ju spörsmålet om vad de politiska konsekvenserna av den mangelfulla militära utvecklingen blir.
Ja, för Putin tänker du då?
Ja.
Ja, nej, det är ju väldigt spännande. Så jag såg ju någon som mente att de skrev russare, jag tänker det kanske bäras i russiska nationalister, att de kan leva med inkompetens och korruption, men svaghet, där går gränsen på en måte. Och det är ju kanske överkant generaliserande, men det är nog något med det för en del av disse mest ihuga revanchistiska nationalisterna, så är det inte lätt att frame detta på en måte som får Ryssland eller Putin eller imperiet eller vad det måtte vara att se varken starka eller fryktinjutande eller på någon annan måte skrämmande ut här då.
Alltså så länge konsekvenserna inte är så synliga. Jag ser att det har varit opererat med tal på 50 000 död nu. Mm. Delvis baserat på russiska statens utbetalning av pensioner och sånt till efterlåtta. Mm. Så är det fortsatt i huvudsak folk från randzonen av imperiet, minoriteter och så vidare.
Ja.
Så det är inte så synligt i de stora byarna förlöpig, men det vill det ganska snart börja bli.
Ja, och i hvert fall hvis vi ska börja mobilisera flera som kommer att gå i döden de också, hoppas jag, och kanske speciellt också när många russare och etniska russare nu flyktar från områdena som russarna har ockuperat och som nu blir intagna av ukrainska styrkor. Så det verkar ju vara en ström också av några ledare i dessa utbrytarrepublikerna som sticker till Ryssland proper på något sätt. Och det är ju gränser för hur länge du grejer att skjula något sånt då. Och de som är inne på såna telegramkanaler där olika nationalister håller på, där veteraner och soldater är inne, så verkar det där att vara ganska panisk stämning, men också väldigt mycket frustration med både det politiska och det militära ledarskapet. Så
är det klart, hvis vi kikar på kartan så är det så väldigt mycket längre från Nordukraina till eller nordöstukraina till Moskva än där till Kiev.
Nej.
Alltså Moskva ligger långt nära Ukraina.
Mm. Det gör det. Så, och så är det ju en annan ting som är att vintern kommer om inte så allt för länge, och det är inte bara att driva med varken höst eller vinterkrig allt för sig i Östukraina på slättarna där. Så sånt sett så är det klart att dessa offensiverna är väldigt lovande för ukrainska. För Ukraina gitt att krigföring antagligen vill stoppa upp. Det vill ju ge russarna kanske en chans att grava sig ner mer hvis intensiteten på krigföringen stoppar något, eller alltså att man går tillbaka till mer en sån stillestående artilleriduell. Men samtidigt i en situation där det så ut som den västliga liksom ivran efter att stötta upp med Ukraina kanske var lite på hell ganska nyligen, så ser man ju nu att shit, det här kan faktiskt resultera, eller kan faktiskt ende med en militär seger för Ukraina här potentiellt. Kanske vill det bidra, som det kan se ut som, med både USA och Tyskland till ända mer stöd till Ukraina, som gör att de kan rusta upp desto mer för en större offensiv igen då på andra sidan vintern kanske.
Så hvis vi ska uppsummera det här, Björnar, så kan vi väl säga det med det gamla ordtaket, menneskespår, Gud rår.
Det är gott sagt, Nick, och det är ju en intressant liksom överordnad diskussion här om, eller ett poäng mer bara om, hur vanskligt det är att, hoppas jag, spå utveckling i kriger.
Som regel så brukar vi historiska analogier, ja. Och så spörs det var vi hämtar ifrån.
Ja.
Folk har jo snakket om det russiske nederlaget mot Korea i 1905 som en sånn åpenbar analogi. Det utløste jo de første demokratiske reformene i Tsar-Russland og ledde da fram mot bolsjevikrevolusjonen et godt 10 år senere. Mm. Andre kriger har vært nevnt.
Ja, nei, altså jeg ser noen sammenligner det med slutten på krigene på Vestbalkan, spesielt i Kroatia, siste offensiven der i 95. Jeg synes jo disse bildene av enorme mengder materiell som bare er forlatt av russiske styrker, minner jo en del om den irakiske hæren i 2014, da IS dundret inn i Nord-Irak der og tok over x antall 100 Humvees og andre panserkjøretøy. Men poenget er mer det at det ikke så veldig lenge siden mange, og selv inkludert, tror jeg, så for oss at dette kommer til å bli fastlåst og en krig-type utmattelse over lengre tid, frem til man forhandler seg ut av det. Det ser veldig annerledes ut akkurat nå. Det betyr ikke at disse offensivene kommer til å fortsette nødvendigvis. Det er ting som Nick har sagt som tyder på at det kan bli vanskeligere på sikt, men det avhenger jo veldig av i hvilken grad Russland greier å mobilisere, om ikke folk og utstyr, så bare grunnleggende kampmoral, håper jeg, for den virker å være fryktelig lav nå, og det blir nok ikke bedre alle disse bildene av frigjort ukrainske byer og hvordan soldaterne blir tatt imot der heller.
Nei, og problemet med alle historiske analogier her er at disse krigene fant sted før sosiale medier.
Yes. Så det er en del andre forhold her, og folk er vant med en annen levestandard enn før også, som gjør at det ikke er den samme aksepten kanskje for massemobilisering og store offre i den bredere russiske befolkningen når middelklassen etter hvert begynner å merke støyten. Så ja, det er i hvert fall fryktelig spennende tider. Vi tør ikke å spå så mye mer enn det når det gjelder Ukraina-krigen, men vi skal prøve å følge med så godt som mulig i hvert fall. Vi gir oss der, og så er vi tilbake igjen neste uke. Det mener vi faktisk, da er vi faktisk tilbake. Takk for at dere har fulgt med, som vanlig. Send oss gjerne noen spørsmål hvis dere har det på hvaskjermedverden.no. Og så sier jeg takk for følge. Takk til deg, Nick.
Selv takk, Bjørnar.
Takk for oss. Vi snakkes.